Acest lucru se întâmplă și din cauza că în ultima perioadă autoritatea din agricultură promovează activ prelucrarea colectivă a pământului.
Se caută a lansa o campanie între ghilimele de explicare pentru proprietarii de terenuri, pentru agricultori, care ar justifica eficiența consolidării. Dar eu nu cred că ea va avea succes, va avea impact pozitiv asupra întregului mărs de dezvoltare a agriculturii în Republica Moldova. Avem istoria Occidentului de dezvoltare a agriculturii. În majoritatea cazurilor, producătorii agricoli, proprietarii de pământ, fermierii, ei sunt membri în diferite cooperative care servesc nu altceva decât instrumente de sporire a eficienței activităților. Și nu pur și simplu comasare a terenurilor și prelucrarea lor pe principii colective. În viziunea mea, comasarea sau așa numită consolidare pur și simplu nu are perspectivă.
Cu toate acestea, datele diferitelor organizații din domeniu arată că în prezent o bună parte din terenurile agricole din Republica Moldova se află deja în proces de consolidare prin mecanisme economice. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Creșterea spectaculoasă a importurilor de alimente în Moldova, dispariția unui candidat prezidențial în Federația Rusă, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Ca în întreaga Republică Moldova, în nordul țării, în zona municipiului Bălți, tendința demografică rămâne negativă. Populația scade și asta fără să fie luată în calcul plecarea masivă la muncă în străinătate. Mai multe despre această tendință și despre unele episoade mai puțin obișnuite din experiența ofițerilor stării civile de la Bălți, în relatarea lui Eugen Urușciuc.
În aspect demografic, anul curent a început la Bălți cu o ușoară scădere a ratei natalității. În prima lună a anului curent, în capitala de nord a țării s-au născut 143 de copii, în vreme ce alte 147 de persoane au decedat. Oficiul stării civile din localitate a legalizat 30 de căsătorii, înregistrând în același timp și 50 de divorțuri. Tendința înrăutățirii situației demografice s-a menținut și pe parcursul anului trecut, spune specialistul principal al oficiului stării civile din Bălți, Gabriela Cojocaru.
În anul 2003, numărul deceselor cu părere de rău depășește numărul copiilor născuți. Comparativ, 1351 nou născuți și 1503 decedați.
Vom preciza că, potrivit unui raport preliminar al Direcției Statistică Bălți, anul trecut în localitate sporul natural a fost negativ, rata mortalității depășind-o pe cea a natalității cu circa 42%. Totodată, în ultimii trei ani, numărul căsătoriilor este în continuă creștere. Gabriela Cojocaru.
Din anul 2000 până în anul 2003 inclusiv, este o tendință bucurătoare în privința înregistrării căsătoriilor. Dacă în anul 2000 am înregistrat 790 căsătorii în municipiul Bălți, în anul 2003 avem 934 de cupluri înregistrate.
Se cere de menționat că, potrivit Direcției Statistică, rata nupțialității a alcătuit anul trecut în localitate 6,2 căsătorii la 1000 de locuitori, depășind numărul căsătoriilor înregistrate în anul 2002 cu circa 8%. În același timp, rata divorțurilor a fost de 4,6 la 1000 de locuitori. În cazul mariajelor cu cetățeni străini, care sunt preferințele bălțenilor? Am întrebat-o pe Gabriela Cojocaru.
Majoritatea sunt cetățeni ai Rusiei, Ucraina, Italia și Grecia. Anul trecut au fost înregistrate astfel de căsătorii 75 număr. Prețurile depind nu de cetățenie de care deține persoana în cauză care vrea să căsătorească, dar depinde de termenul înregistrării căsătoriei. Noi avem căsătorii de la 100 până la 7000 de lei, depinde de termenul înregistrării.
Printre cele mai ciudate căsătorii înregistrate la Oficiul Stării Civile, după cum ne-a mărturisit Gabriela Cojocaru, a fost căsătoria unei minore cu un tânăr de 18 ani, iar un caz mai recent, un mareaj între două persoane cu handicap, care la momentul legiferării căsătoriei deja avea un copil.
Una din cele mai ciudate căsătorii a fost când mama de acolo avea 16 ani, la momentul căsătoriei, și tatăl 18. Și în acest moment ei de acum își oficializau căsătorie, deoarece înainte de căsătorie aveau născut un copil de acum. Noi avem căsătorii înregistrate la penitenciar. Avem și înregistrarea cetățenilor care, părere de rău, nu pot veni aici să înregistreze solii în căsătorie, dar ne stăruim să le facem acest lucru acasă. Aceștia sunt invalizi. În ianuarie am avut așa o căsătorie. Specialistul nostru a mers acasă la invaliz și a înregistrat căsătoria lor pe loc.
Și cum este să înregistrezi o căsătorie între doi invalizi?
Este ceva, spun, extraordinar de motiv, deoarece când vezi că doi oameni care sunt undeva sunt obișnuiți de soartă din punct de vedere fizic și totuși există sentimente și o tendință de a fi împreună și a avea o familie și a avea un copil. Este ceva extraordinar de frumos din partea noastră.
A fost Gabriela Cojocaru, specialist principal la Oficiul Stării Civile din municipiul Bălți. Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
O organizație neguvernamentală de la Chișinău a avertizat astăzi din nou asupra efectelor sociale ale plecării masive a moldovenilor la muncă în străinătate. În primul rând asupra educației, ca să nu spunem lipsei de educație, a copiilor rămași în urmă. De la Chișinău, Viorica Zaharia.
Exodul masiv al părinților din Republica Moldova a devenit principala cauză a problemelor care afectează copiii. Abandonul lor la o vârstă timpurie, traficul de copii, plasarea neîntemeiată în școli internat. Aceasta este concluzia asistenților organizației Salvați Copiii, făcută astăzi după ce au analizat raportul de activitate al organizației pentru anul 2003. Directorul adjunct al organizației Salvați Copiii, Mariana Ianachevici.
Problema vine de la exodul ăsta în masă, dar să știți că pe parcursul anilor, sau pe parcursul anului ăsta și anilor ce urmează, eu cred că asta o să fie problema de bază. Părinții plecați în străinătate, copiii rămași singuri acasă, copiii ăștia cresc, nu uitați că foarte mulți sunt la vârsta crizelor. Și atunci nici nu o să ne mirăm că copiii sunt traficați, că copiii utilizează droguri, copiii fac prostituție. Ăsta este rezultatul. Luăm un sat din nordul Moldovei, nu-l numesc acum, că situația e cam peste tot la fel. Din 347 de copii înregistrați la 1 septembrie în 2003 la școală, 7 copii aveau ambii părinți plecați în străinătate, 11 copii aveau mama plecată în străinătate, 64 de copii aveau tatăl plecat în străinătate. Ce fel de educație vreți să aibă un copil care el sau crește fără ambii părinți, sau crește numai cu un singur părinte și celălalt părinte prin corespondență.
O altă concluzie făcută de organizația Salvați Copiii pentru anul 2003 este că revenirea la sistemul de raioane a afectat foarte mult activitatea de protecție a copilului. Au fost distruse astfel structurile județene de protecție a copilului, care începuseră să se creeze în ultimii 2 ani. În consecință, în fiecare raion a rămas câte un singur specialist în protecția copilului și acesta, potrivit Marianei Ianachevici, nu reușește să rezolve nici jumătate din problemele copiilor. Directorul adjunct de la Salvați Copiii spune că acest lucru va conduce inevitabil la majorarea din nou a numărului copiilor din școli internat, deoarece asistenții sociali nu vor reuși, din lipsă de timp, să găsească și să-i placeze pe toți copiii în dificultate în familii adoptive. Organizațiile pentru protecția copiilor critică instituționalizarea și nu o consideră o soluție pentru copiii rămași fără îngrijirea părinților. Am discutat cu o fetiță de 12 ani care stă acum la centrul de plasament al organizației Salvați Copiii. Natalia se află aici cu sora ei și spune că ar accepta să fie înfiată de o familie și nu ar vrea să meargă la o școală internat.
Dacă ar veni cineva, dacă ar fi o familie care să ne ia, m-aș duce. Fiindcă tot aș vrea să am o familie în care să trăiesc. Chiar n-aș crede ca să stăm aici tot timpul. Totdeauna ne-aș duce într-o familie sau undeva.
Dar voi țineți legătura cu tatăl vostru?
Nu, fiindcă el nici nu mai vorbește cu noi nimic, nu. El mă situcea și bia numai practic, numai asta făcea. Dar așa, adică noi nici nu avea grijă de noi. Când am fost acum în vacanță la bunica, el a fost și a spus că vrea să ne iei, să fim împreună, dar noi nu vrem. Eu cu Tania nu vrem să ne deșim adânci. El a promis că n-a să mai bine nimic, n-a să fac, dar două zi, când am aflat că el se duce și bie și am spus că nu mai bine, nu mai plecăm cu dânsul nicăieri.
Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Problema orfanilor, mai precis problema adopțiilor internaționale, a reținut astăzi și atenția opiniei publice la București, unde s-a aflat în vizită raportorul Parlamentului European pentru România. Baroneasa Emma Nicholson, deputat britanic, este cea care a dezvăluit înțelegerea prin care guvernul lui Adrian Năstase a acceptat, în ciuda moratoriului asupra adopțiilor internaționale, înfierea a 105 copii români de către familii italiene. Împreună cu un alt eurodeputat, baroneasa Nicholson a sugerat suspendarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, nu neapărat ca sancțiune, ci ca un răgaz dat Bucureștiului pentru a face progrese în reformele mai întârziate, cum ar fi reforma sistemului de justiție. Cum spuneam, baroneasa Nicholson s-a întâlnit la București cu oficialități române, iar corespondenta noastră, Sabina Fati, ne va spune ce rezultate au avut primele discuții.
Vizita raportorului Parlamentului European pentru România la București nu a adus până la această oră lămuriri esențiale în scandalul adopțiilor. Teza liderului PD Traian Băsescu, care susține că mai mulți înalți oficiali europeni au făcut lobby la cabinetul Năstase pentru a obține înfierea micuților orfani, deși confirmată în parte de oficiali ai guvernului, a fost ironizată de Emma Nicholson, făcând o analogie imaginară. Cităm, ce ar fi dacă domnul Berlusconi ar veni pe Downing Street numărul 10 pentru a-i cere lui Blair 105 copii britanici. Domnul Blair l-ar pofti pe Berlusconi să ia loc, i-ar da un brandy și ar suna după psihiatru. Cu acest exemplu, raportorul Parlamentului European pentru România sugerează că eventualele presiuni externe care ar fi fost făcute asupra cabinetului Năstase pentru a încălca moratoriul și a da la export copii nu pot atenua vinovăția oficialităților de la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un comentariu extrem de critic față de politica Rusiei în unele regiuni din CSI, inclusiv în Republica Moldova, a apărut în cotidianul New York Times la rubrica cunoscutului publicist William Sapphire. Autorul îl califică pe ministrul rus al apărării Serghei Ivanov drept neo-imperialist, iar despre conducerea de la Chișinău, pro-rusă în opinia lui Sapphire, citim că ar fi alcătuită din foști KGB-iști. Articolul are ca punct de pornire o conferință internațională pe teme de securitate ținută ca în fiecare an la München, și dominată la actuala ediție, în opinia unor analiști, de noile tensiuni în relațiile Occidentului cu Moscova. Victor Eschenazi Moroșan.
Cum era de așteptat, conferința de securitate de la München, de la sfârșitul săptămânii trecute, a luat în serios dezbaterea în jurul extinderii Alianței Nord-Atlantice în centrul și răsăritul Europei, ocazie pentru câteva schimburi de replici ruso-americane. Cel care a deschis ostilitățile a fost ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, după spusele căruia, citez, odată cu extinderea NATO, statele membre încep să opereze într-o zonă de interese vitale pentru țara noastră. Ele trebuie să ia în considerare interesele Rusiei, nu mai în vorbe, dar și în fapte. Plângerea concretă a Rusiei este că tratatul referitor la forțele convenționale din Europa, negociat cu un deceniu în urmă, a fost inițializat, dar nu și semnat de state care se alătură acum Alianței Nord-Atlantice, cum sunt cele trei republici baltice sau Slovenia. Acest tratat ar putea deveni și el, citez, o relicvă a războiului rece, la fel ca tratatul ABM, a insistat ministrul rus al apărării, care a solicitat nici mai mult, nici mai puțin, decât așa numite facilități de supraveghere permanentă la viitoarele baze NATO din țările baltice, pentru, citez din nou, a verifica faptul că ele sunt utilizate așa cum ni se spune, fără să aducă vreo amenințare Rusiei. Ivanov s-a referit explicit și la înțelegerea cu NATO din 1996 și asigurările primite că în noile state membre nu vor fi staționate ogive nucleare și nici forțe substanțiale de luptă. Ministrul rus a mai spus că relațiile cu statele învecinate imediat Rusiei este o prioritate majoră a politicii externe a Moscovei și că raporturile nu pot fi tratate drept neoimperialism, ci drept un imperativ al securității. Pretențiilor Moscovei li s-a răspuns de două ori la conferința de la München, ministrul lituanian al apărării, Linas Linkevicius, declarând, îl citez, Noi nu vom deveni membri NATO de clasa a doua. Rusia a spus, el are dreptul, în baza acordurilor existente, să monitorizeze manevrele NATO, dar nu să-și instaleze posturi permanente militare pe teritoriul Lituaniei. Senatorul american John McCain, cunoscut pentru franchețea expresiei, i-a răspuns ministrului rus al apărării în termeni clari, îl citez. Sub președintele Putin, Rusia a refuzat să se supună termenilor din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Trupele ruse ocupă părți din Georgia și din Moldova. Agenții ruși activează pentru a duce Ucraina mai aproape în orbita Moscovei. Sprijinul Rusiei îl menține la putere pe ultimul dictator din Europa, în Belarus, iar Moscova a întărit strangularea Letoniei în privința livrărilor de energie pentru a face presiune asupra guvernului democrat de la Riga. Lucrurile au fost puse cum nu se poate mai clar, dar amenințarea rusă de a se retrage din tratatul de securitate care limitează mișcările de trupe și de arme convenționale în Europa rămâne un factor de presiune, chiar dacă Rusia a acceptat că eventualele baze americane în România și Bulgaria pot fi considerate ca un element pentru operațiuni teroriste în Orientul Mijlociu.
Pe fondul accelerării campaniei electorale din Statele Unite, președintele republican George Bush a acordat la sfârșitul săptămânii primul său interviu televizat mai amplu de la alegerea în funcție în anul 2000. Care au fost temele abordate, vom afla din discuția purtată de Victor Eschenazi Moroșan cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Luând din nou apărarea deciziei sale de a porni războiul, președintele a spus că, deși arsenalele de arme de distrugere în masă irachiene nu au fost descoperite, Saddam Hussein avea capacitatea să producă armament chimic și biologic și în timp chiar și nuclear. Șeful executivului a respins acuzația că ar fi trimis militari americani la război, recurgând la argumente false, dar a recunoscut că anumite informații premergătoare declanșării ostilităților nu au fost corecte. Domnul Bush nu a răspuns direct întrebării, care revine foarte des în acest an electoral, dacă administrația sa a exagerat datele primite de la serviciile de informații pentru a-și întări argumentele în favoarea războiului. Vom afla care este situația cu armele de distrugere în masă, despre care noi toți am crezut că exista un Irak, a arătat președintele.
Cum a răspuns domnul Bush la recentele afirmații ale fostului șef al inspectorilor americani din Irak, David Kay, care a spus că informațiile primite de administrație în pragul războiului au fost, citez, aproape în totalitate greșite?
Președintele a speculat că Saddam Hussein și oamenii lui ar fi putut să se debaraseze de arme la începutul acțiunii militare americane, să le ascundă sau să le transfere în altă țară. Domnul Bush a mai spus că are încredere în capacitatea Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, și a directorului acesteia, George Tenet, răspunzând astfel numeroaselor voci care cer demisia lui Tenet. În ciuda faptului că administrația americană și-a bazat în mare parte decizia de a porni războiul pe argumentul că Saddam avea arme de distrugere în masă și că prezintă un pericol imediat, președintele a ținut să precizeze în câteva rânduri în timpul interviului că fostul lider de la Bagdad era un dictator brutal care își teroriza propria populație și care avea conexiuni teroriste. Vreau să repet și cu această ocazie că dacă nu am fi acționat în Irak, aceasta l-ar fi impulsionat pe Saddam Hussein, a spus domnul Bush, adăugând că Saddam ar fi putut obține în timp arme nucleare, expunând Statele Unite la primejdia unui șantaj din partea unui individ dezechilibrat.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. De la alegerile din Statele Unite, trecem la cele mai apropiate din Federația Rusă. La Moscova, tensiunea preelectorală a crescut brusc, dar nu fiindcă rușii s-ar îndoi cine va câștiga cursa prezidențială, ci pentru că unul din candidați, Ivan Rybkin, a fost dat dispărut. O relatare pe această temă a corespondentului Europei Libere, Valentina Smite, vă este prezentată de Oana Serafim.
La Moscova se speculează că această dispariție misterioasă ar fi de fapt o inteligentă campanie electorală pentru candidatul la președinție Ivan Rybkin, care nu reușește în ultimele sondaje de opinie să dobândească mai mult de 1%. Șefa serviciului de presă a campaniei electorale a lui Ivan Rybkin, Xenia Ponomariova, a respins aceste speculații. Dacă ar trebui să definim diferitele versiuni ale dispariției lui Ivan Rybkin, prima ar fi bineînțeles criminală, a doua exprimată de mai mulți politicieni și de analiști politici, că ar fi un aranjament menit să-i facă publicitate. Și aici trebuie să spun că acesta nu este nici de cum stilul lui Ivan Petrovici. Îl știu de ani de zile și este un om decent și responsabil. S-a răspândit și zvonul că, de fapt, fostul președinte al Dumei de Stat de la Moscova și fostul șef al Consiliului de Securitate Națională al președintelui Boris Yeltsin ar fi la Băi, undeva în afara Moscovei. Știrea a fost desmințită însă de reprezentantul stabilimentului balnear, care a afirmat răspicat că Ivan Râpkin n-a fost și nici nu este în sanatoriu. Președintele Comisiei Electorale Centrale a afirmat la rândul său că are propria viziune asupra dispariției, dar nu a vrut să o facă publică. Întreaga situație s-a complicat și mai mult astăzi, când procuratura a anunțat declanșarea unei anchete criminalistice și, la o oră de la acest anunț, a declarat că această pistă a fost abandonată, pentru că nu există suficiente dovezi. Soția lui Ivan Râpkin a fost interogată de procurori ca parte a acestei anchete abandonată pe parcurs. Cu o zi înainte de dispariție, miercuri, Ivan Râpkin a declarat serviciului rus al postului nostru de radio că se simte urmărit de persoane ce vor să-l intimideze și care ar lucra în serviciile de securitate. Mă urmăresc în permanență, ca să o spun într-un mod elegant, dar noi nu ne vom preda. Râpkin conduce o aripă a partidului Rusia Liberală, aripă ce i-a rămas credincioasă lui Boris Berezovski, inițiatorul partidului aflat în autoexil în Marea Britanie și care este căutat de procuratura rusă pentru evaziune fiscală și fraudă. Berezovski este un critic înverșunat al politicii lui Vladimir Putin și a creat acest partid în 2002. Liderul facțiunii anti-Berezovski, Sergei Yushchenkov, a fost omorât în luna aprilie anului trecut și astăzi 6 persoane au apărut în fața tribunalului în acest caz. Unul dintre suspecți a recunoscut că ar fi participat la această crimă cu motivații politice.
În 2003, Republica Moldova a importat cu aproape 60% mai multe produse agroalimentare decât în 2002, au anunțat oficialități guvernamentale de la Chișinău, citate de Basa Press. Specialiștii de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare spun că spectaculoasa creștere a importurilor are legătură cu scăderea producției agricole moldovenești anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la importul de grâu, dar și de legume lactate, mai ales unt și cașcaval, la cafea, ceai, condimente, produse de parfumerie și cosmetică. În ce limbă sunt tipărite etichetele unor asemenea produse? Aceasta este prima temă a revistei presei scrise, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
În săptămânalul Economicescă Obozrenie, publicista Irina Mațenco ne amintește că de la 18 iunie intră în vigoare modificările făcute de Parlament în lege cu privire la drepturile consumatorilor, care interzic comercializarea și importul mărfurilor care nu au informații etichete în limba de stat. Irina Mațenco presupune că nu atât problemele cu care se confruntă consumatorii i-au făcut pe parlamentari să facă aceste modificări, cât dorința de a pune bețe în roți importatorilor. Reînregistrarea mărfurilor cu etichete va majora prețul produselor și cheltuielile importatorilor. Dacă nu poate fi majorat exportul, să micșorăm cel puțin importul și să obținem rezultate bune. Asta vor să facă guvernanții. Sunt luate în vizor cu precădere magazinele, supermarketurile, nu piețele în care se comercializează o sumedenie de mărfuri care nu au nu numai etichete, ci și certificate de proveniență, scrie Irina Mațenco din Economicescă Obozrenie. Ziarul Curierul Economic scrie că societatea noastră s-a obișnuit deja cu tot felul de declarații privind elaborarea de programe și strategii de dezvoltare a țării. S-a obișnuit într-atât încât a devenit imună sau sceptică la astfel de declarații. Scepticismul societății este alimentat de soarta altor strategii binevenite pentru economia țării, pentru care s-au acordat credite din exterior și care au ajuns, dacă au ajuns, doar pentru acoperirea cheltuielilor de monitorizare, deseori formală a situației. Recent însă Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul viceministrului economiei Veceslav Afanasiev, ne-a asigurat că proaspăta strategie de creștere economică și reducerea sărăciei are sorți de izbândă, pentru că există deja un plan de acțiuni clare și realizabile, este indicat termenul de realizare și există persoane responsabile pentru fiecare acțiune, scrie Curierul Economic. Jurnal de Chișinău ne informează că, citez, în pofida achitării restanțelor salariale și a majorării salariilor pentru profesori, pe parcursul anului trecut, din sistemul de învățământ al Republicii Moldova au plecat 4.784 cadre didactice. În prezent, salariul lunar al unui absolvent din domeniul pedagogiei este de 330 lei. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu remarcă că, citez, oricât ar părea de straniu, încă înainte de a se pronunța categoric oamenii politici, ideea unui bloc unic al opoziției a fost îngropată în grabă de presă. Unii comentatori scriu că atașamentul lor anterior față de cauza opoziției unite îi îndreptățește acum să susțină contrariul. Răul dezbinărilor de altă dată continuă acum prin incapacitatea de a pricepe lecțiile usturătoare ale campaniilor electorale din trecut, scrie Bogatu. Chiar dacă numărul alegătorilor nostalgici se va reduce până în 2005, lucru previzibil de altfel, cei care vor rămâne pe vechile poziții vor sprijini cu certitudine ori Partidul Comunist, ori o altă forță pe care va părea Moscova. Opoziția, oricât de constructivă sau moderată ar fi, niciodată nu va intra în grațele acestui soi de votanți. De aceea, orice combinație electorală, alta decât unificarea adversarilor politice ai puterii comuniste, va fi păgubitoare pentru cauza democratică din Moldova, consideră Bogatu. În ziarul Capital, Alexandru Cărăuș, șeful secției Igiena Spitalicească și Epidemiologia Infecțiilor Septico-Purulente din cadrul Centrului de Medicină Preventivă, ne explică cum sunt pedepsiți lucrătorii din domeniul medicinii care nu respectă normele sanitar-igienice, citez. În 2003 au fost pedepsiți disciplinar la inițiativa specialiștilor centrului circa 100 de lucrători medicali, 30 au fost amendați. În plus, luptă cu acest fenomen nedorit și Departamentul Sănătății, care de asemenea îi sancționează pe lucrătorii medicali irresponsabili. Aceste eforturi conjugate au efecte evidente. Morbiditatea prin maladiile nosocomiale în 2003 s-a redus comparativ cu 2002 de circa 2 ori. Iar odată cu implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate, care presupune o redresare a situației economice din instituțiile medicale și o concurență sănătoasă între ele, ar trebui să ne așteptăm la o ameliorare considerabilă a condițiilor de tratament oferite pacienților în spitale, consideră Alexandru Cărăuș. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Din paginile presei scrise, trecem cu ultima secvență a emisiunii la problemele presei independente. Asupra lor s-a oprit comentatorul de la Chișinău, Igor Munteanu, pe care vă invit să-l ascultăm, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Suspendarea licenței de emisie pentru posturile municipale de radio și televiziune Antena C și EuroTV a stârnit recent un val de proteste printre asociațiile profesioniste ale ziariștilor din Republica Moldova. Conformându-se deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului dintre februarie, primăria a suspendat activitatea acestor posturi, dar a condamnat, prin intermediul unei declarații semnate de către primarul general al Capitalei, Serafim Mureșanu, decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe motiv că aceasta ar fi una categorică, abuzivă, disproporționată și neconformă normelor unui stat de drept. Menționăm că motivul oficial pentru suspendarea licențelor de emisie al stațiilor municipale de radio și televiziune își trage origine în neconcordanța actelor de constituire ale acestor posturi cu prevederile legii audiovizualului, articolul 1, prin care instituția publică a audiovizualului este descrisă drept instituție creată în baza capitalului de stat sau cu capital majoritar de stat și cu participarea unui alt capital public sau privat care este independentă în activitatea de creație și reflectă respectiv interesele tuturor păturilor sociale. În ciuda terminologiei vădite ambigue ale legislației la care face trimitere Consiliul Coordonator al Audiovizualului, adoptată în septembrie 3, 1995, autoritățile municipale nu contestă faptul existenței unor diferențe de natură juridică între legislația în speță și statutele acestor posturi municipale, înființate cu circa 5 ani în urmă de către Primăria Municipiului Chișinău, în calitate de serviciu autonom de informare a populației capitalei. Cu toate acestea, autoritățile municipiului sunt indignate de maniera în care Consiliul de Coordonare al Audiovizualului a ignorat cu premeditate argumentele prezentate în ședință dintre februarie al Consiliului Municipal Chișinău asupra statutului acestor posturi municipale și a acțiunilor pe care autoritățile sunt dispuse să le inițieze pentru a racorda funcționarea lor la condițiile de legalitate stabilite prin prevederile legislației în vigoare. În sprijinul acestui argument se înscrie și publicarea pentru dezbateri publice a unui statut al acestor posturi municipale, încă la mijlocul anului 2003, adoptarea căruia a rămas suspendată de apariția unui nou proiect de lege privind audiovizualul public local, adoptat în regim de urgență la 25 decembrie 2003, dar nepromulgat de către șeful statului. Menționăm că statutul propus de autorități, chiar dacă expus și anumitor carențe juridice, se întemeia pe o serie de drepturi prevăzute de legea privind administrația publică locală din 2003, legea privind statutul municipiului Chișinău, legea presei din 1994 și legea audiovizuală din 1995 de a înființa servicii sub formă de întreprinderi municipale cu caracter autonom, drepturi care se potrivesc și recomandărilor Consiliului Europei cu privire la susținerea de către statele europene a existenței și diversificării mijloacelor regionale de informare și comunicare în masă. Autoritățile municipale sunt aparent indignate de maniera autoritară în care Consiliul de Coordonare al Audiovizualului, fără a purta alte consultări și fără a solicita o avizare specializată asupra realităților de funcționare al celor două posturi municipale, a luat decizia de pomină din 5 februarie, acuzându-și oponenții din presă de opoziție și chiar dintre oficialii municipali care au criticat această decizie de vina de a încerca să preseze funcționarea autonomă a Consiliului de Coordonare al Audiovizualului.
Un punct de vedere de Igor Munteanu. La sfârșit de emisiune, iată pe scurt titlurile principale. Ambasada Moldovei la Moscova a confirmat faptul că printre cei uciși vineri în explozia din metroul moscovit se numără și un moldovean în vârstă de 26 de ani. Primăria Chișinăului a anunțat că va ataca în instanță decizia suspendării posturilor Antena C și Euro TV, iar în actualitatea internațională, Națiunile Unite au anunțat că nu mai au alimente pentru programul umanitar din Coreea de Nord. Vor fi afectate, se pare, de criză 6 milioane de persoane. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora